Goeiemôre, liewe broeders en susters, liewe vriende. Weer eens dan my voorreg om by hierdie geleentheid die woord van die Here aan u te verkondig. Dit is die opstandingsoggend. Ons herdenk die opstanding van die Here Jesus Vrydag, die dood van die Here Jesus herdenk. Die dood en die opstanding van die Here Jesus is die twee fundamentele grondwaarhede van die Christelike geloof, onlosmaakbaar van mekaar. Jy moet aan albei glo om gered te word. Jy moet glo in die werklikheid dat Christus aan die kruis vir jou sonde gesterf het, maar dat hy opgestaan het en dat hy leef. En hy het waarlik opgestaan. Die Here Jesus leef, hy het waarlik opgestaan. En as hy terugkeer, dan kom hy as die opgestane, lewende Here Jesus, as die Here van die Here en die koning van die konings. So mag die Here vir ons ook dan vanmôre kom seën met die woord. Ek wil voortgaan met die dienste. Die doel van my dienste is, by hierdie geleentheid, is om met u te praat oor die Here Jesus self. Ons het in die twee vorige boodskappe gekyk na die skouspel op Golgotha, die gekruisigde Here Jesus, en vanmôre by hierdie geleentheid, dan wil ek met u praat oor die voortreffelikheid van die Here Jesus. Kom ons gaan ons hoofde buig voor die Here, dan bid ons saam, daarna lees ons uit die woord. Hemelse Vader, ons dank U weer eens vir hierdie groot en wonderlike voorreg, hierdie genade wat ons het. Ons vier vandag die opstanding van die Here Jesus Christus. Hy leef, die graf is leeg, die klip is weggerol, die steen is weggerol. Jesus leef, en ons dank U daarvoor, Here. Want soos jou koortjie sê, hy leef ook hier in ons hart. Hy leef in ons hart. En daar is 'n lied in ons hart. Daar is 'n blye verwagting in ons binneste. Want hy gaan weer terugkeer. En o, Here Jesus, ons wil nou vra dat u verheerlik sal word. Wanneer ons praat oor u voortreffelikheid, oor u heerlikheid, u grootheid. Hoe groot is u? Ons dank u daarvoor. Seën ons nou dan met die lees en die oordenking van die woord, ons bid het om Jesus ontwil. Amen. Vriende, ek wil vir u lees uit Hebreërs hoofstuk 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En dan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die, wat die saligheid sal beerwe nie. Liewe vriende, my voorreg om by hierdie geleentheid met u te praat oor Jesus die volmaakte. En ons kan as onderskrif ook sê, die grootste, die beter, die beste een. Jesus is volmaak. Hierdie gedeelte en eintlik die hele boek Hebreërs gaan oor die Here Jesus. Die voortreffelijkheid, die heerlijkheid van die Here Jesus, sy volmaaktheid, sy grootheid. In die geskiedenis van die mensdom was daar al mense wat hulle self as groot en baie belangrik beskou en gedink het, dat hulle is wonderlik, hulle is groot, hulle is goed. En hulle het selfs al by hulle name, by hulle titels, die naam Grote gevoeg. Denk nou maar aan van die Romeinse keizers, soos Alexander die Grote, wat op 32-jarige leeftijd die bewoonde aarde oorwin het. Denk aan Constantijn die Grote, Karel die Grote, soos daar baie wat hulle self as groot beskou het, en dit sommer so by hulle titel gevoeg het, en soos hulle ook beskou. Deur die geskiedenis was daar in ons, in die mensdom was daar prestasies van mense wat deur die mensdom as groot beskou is, en hulle het grote wonderlike dinge gedoen. Denk nou aan komponiste soos Bach en Beethoven en Strauss en Verdi en so aan, kunstenaars soos Da Vinci, wetenskaplike soos Newton, en so kan ons aangaan. Baie mense wat as groot beskou is van hulle wonderlike groot prestasies en dade, en dinge wat hulle gedoen het. Maar liewe broer en suster, nog nooit in die geskiedenis, tans, huidiglik en in die toekoms, sal daar, kan daar, iemand groter, beter, heerliker, voortreffeliker wees, as Jesus Christus nie. Al sou die wêreld dit ontken en ignoreer en dit probeer verwerp, kan hulle dit nooit ontken, die werklikheid, dat hy is die grootste nie. Sy geboorte het 'n onuitwisbare merk op die wêreldse kalenders gemaak. Alle jaartalle word daar volgens bereken, daarvoor of daarachter. So die wêreld kan sy geboorte ontken, soos wat hulle wil in sy bestaan ontken, maar elke dag as iemand 'n datum noem, na kalender kyk, word jy eintlik daaraan herinner, dat Jesus Christus die grootste is. Sy naam is die mees bekendste naam onder almal. Ja, die meeste mense gebruik sy naam as 'n skeldwoord, as 'n vloekwoord. Maar liewe vriende, sy naam is die mees bekendste naam, wat daar is. Die boek, wat sy geboorte, sy dood, sy opstanding beskryf, sy wederkoms beskrywe, sy dade beskrywe, sy wonderwerk beskrywe, sy verlossing beskrywe, is die mees geleese en bekendste boek. Ja, al is dit die mees vervolgde boek, die mees gehate boek deur baie, is dit steeds die mees bekende, geleese en geliefde boek. So vriende, niemand anders, hoe groot, hoe belangrik, hoe beroemd hulle ook al was, is so lotsbepalend vir die mense bestaan, vir die mense heil, vir die mense lewe, vir die mense saligheid, vir die mense toekoms, as Jesus Christus nie. Daarom het iemand op die vraag wat gestel is in Matteus 22 vers 42, wat dink julle van die Christus? Wat dink julle van die Christus? Het iemand dit so verwoord? Luister mooi. Sê vir die kunstenaar, is hy geheel en al die lieflikheid self, Hooglied 5 vers 16. Vir die argitek, is hy die uitverkore en die kosbare hoeksteen, 1 Petrus 2 vers 6. Vir die sterrekijkers, is hy die son van geregtigheid, Matteus 4 vers 2, verskoon, Maleagi 4 vers 2. Vir die bakker is hy die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35. Vir die sakeman, die bankier, die juwelier, is hy die kostbare parel, Matteus 13 vers 46. Vir die boer is hy die verborgen skat in die saailand, Matteus 13 vers 44. Vir die bouer, die fondasie om op te bou, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Die skrynwerke, dis uit die deur na redding, Johannes 10 vers 9. Die geneesheer, dis uit die groot geneesheer, 1 Petrus 2 24. Vir die onderwyser, dis uit die groot leermeester, Matteus 5 vers 2. Vir die sondaar, is hy die regter voor die deur, Jakobus 5 vers 9. Vir die geredde, is hy die nuwe en die lewende weg, Hebreërs 10 vers 20. En skryf hierdie persoon so oor hierdie vraag, wat dink julle van die Christus? En vir my is hy kosbaar, 1 Petrus 2 vers 7. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Liewe vriende, vanuit ons geleese gedeelte is dit duidelik. Jesus is die een deur wie God spreek. Hy is die Alfa en die Omega, die eerste en laaste, hy die eerste en die laaste sê. Jesus is die erfgenaam van alles, die heerser oor alles. Hy regeer vanaf die regterhand van God. Sy scepter is 'n ewige scepter. Sy koninkryk, onvernietigbaar, sy troon, tot in alle ewigheid. Hy bly in ewigheid, terwyl alles sal vergaan, sê hierdie gedeelte. Jesus se grootheid, sy voortreffelikheid, word deurgaans hierdie skrif beklemtoon. Die Ou Testament het dit voorspel, hulle spreek al van die Heer Jesus. Die evangelies onderstreep en beaam dit. Byvoorbeeld, in Johannes 5 vers 36 verklaar Jesus dat hy 'n groter getuienis het as die grootste profeet wat ooit geleef het. En Jesus het van Johannes gesê dat daar is niemand groter, 'n groter profeet as gebore uit 'n vrou, as Johannes nie. Maar hy het 'n groter getuienis, Johannes 5 vers 36. Want jy sien, Johannes het van die lig kom getuig. Maar die Heer Jesus is die waaragtige lig. Johannes 1 vers 6. Daar was 'n man van God gestuur wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig. Vers 8 sê, hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan kom, was aan kom in die wêreld. Jy sien, liewe vriende, Jesus is die grootste. In Matteus 12 vers 6 het Jesus gesê, en ek sê vir julle, een wat groter as die tempel is, is hier. Nou die tempel was groot in die oë van die Jode, dit is nou nog so vir hulle. Dis die grootste van alles. Dis waar hulle geoffer het. Dis die plek waar hulle versoening verkry het. Dis die plek waar hulle met God ontmoet het. Dis die plek waar God met hulle kom vergader het. En hulle die woord van die Here gehoor het, die tempel. Maar Jesus is groter as dit. Want hy is die versoening. Hy is God wat mens persoonlik ontmoet. In Matteus 12 vers 41, ook die grootheid van die Here Jesus. Jy sien die evangelies beklemtoon dit. Matteus 12 vers 41, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer. En, sê die Heer Jesus nou, meer as Jona is hier. Jy sien, liewe vriende, hulle het hulle, die manne van Ninive het hulle op die boodskap, die woord van Jona kom bekeer. Hulle het gehoor, God gaan 'n oordeel stuur. En hulle het hulle bekeer. Maar meer as Jona is hier. Meer as die prediking van Jona is hier, want Jesus is die boodskap van God self. En hoeveel te meer moet 'n mens jou nie bekeer op die woord van God, op die woord van Christus, op die versoeningswerk, deur die versoeningswerk van die Heer Jesus nie. Hy is groter as Jona. Dis die grootheid, die voortreffelikheid van die Heer Jesus, wat deur die skrif onderstreep. Maar vanmôre gaan ons konsentreer, wil ek vir die verder uitwys uit die Hebreërboek, as ek met u praat oor die voortreffelikheid, die heerlikheid, die grootheid van die Here Jesus, hoe die Hebreërskrywer dit vir ons ook uitlig en bevestig. Nou die eerste wat ek vir u wil wys uit die boek Hebreërs uit, As ons nou praat oor die voortreffelijkheid van die Heer Jesus, is dit baie duidelik dat die Hebreërs skrywer begin deur vir ons te sê, Jesus is soveel uitnemender as die engele. Hebreërs 1 vers 4, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Nou vriende van die engele sê Hebreërs 1 vers 7 en vers 14, dat hulle is God se boodskappers, hulle is soos winde, soos vier vlamme, ander woorde, hulle is soos die weerlig, hulle is blitsig, hulle stuur boodskappe uit en voer oordele uit, in 'n oomblik, in 'n oogwink, in absolute gehoorsaamheid aan God. As God praat, reageer hulle, beslissend, skielik, kragtig. Psalm 103 vers 20 sê byvoorbeeld, loof die Here sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Dus, die engele is groot, hulle is uitnemende helde, hulle is voorwaar voortreffelike wesens, wat op God se woord absoluut in gehoorsaamheid reageer. Maar die Bybel sê, hulle moet hom aanbid, vers 6, en al die engele van God moet hom aanbid. U sien vriende, Jesus is soveel uitnemender, soveel groter, ja, hy is die seun van die lewende God, maar hy is ook God self, sê hierdie gedeelte, deur wie alle dinge ontstaan het. Sy troon is tot in alle ewigheid. Hy is soveel uitnemender. Hy het volgens vers 2 die reiniging van ons sondes bewerk. Geen engel het vir ons gesterf nie, maar Christus het. Hy regeer vanaf die regterhand van God. Hy regeer Christus. Hy is die seun van God, vers 5. Sy troon is ewig, vers 8. Maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. U sien, daar word Christus, Jesus Christus, as God aangespreek. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. So hy is God. Hebreërs 1 vers 8 en vers 9. Vers 9 sê, u het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad, daarom het o God, u God, gesalf met vreugde oor die bo u metgeselle. Vriende, hy is ons redder. Christus Jesus, God self. Ons redder, ons verlosser, ons saligmaker. Dis nie ons prestasies, of dis nie die prestasie van een of ander engel, of van iemand, of een of ander groot profeet, of 'n groot persoon nie. Dis God self, dis Christus Jesus self. Hy is deur die dood, en hy het triomfantelik opgestaan, en ons vier dit by hierdie geleentheid. Hy leef tot aan alle ewigheid. Dis hy wat die reiniging van ons sondes bewerk het. Die engele is getroue gehoorsame wesens, maar Jesus was getrou en gehoorsaam tot die dood. Hy was bereid as God om vernederd te word tot die dood, om die dood van 'n misdadiger te sterwe, die vloekdood aan 'n houtkruis. Filippense 2:6, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En weet jy vriende, dis wat God so groot maak, Christus so groot maak. Die feit dat hy na ons toe gekom het, ons wat het nie verdien het, en ooit sal kan verdien nie, want Filippense 2 vers 8 sê, hy het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Kan een mens dat jou indink, dat vir een nietige mens soos ons, een nietige skepsel, God self die offer kom word het. Hy wie sy scepter, een ewige scepter is, hy wie sy troon, tot aan alle ewigheid bestaan, die voortreffelijkheid van Christus, wat onbeperk is. Vriende, gaan ons deur die Hebreërs boek verder, dan sien ons in hoofstuk 3, hoe die grootheid, die voortreffelijkheid van die Heer Jesus verder beskryf word. Dat daar gesê word dat Jesus is groter, ja, ja meer. Hy het groter heerlijkheid as Moses. Hebreërs 3 vers 3. Want hy is meer heerlijkheid geag. Want hy is meer heerlijkheid waardig geag as Moses. Namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Nou, liewe vriende, vir die volk van die Oud Testament en die volk in die Nuwe Testament en vir die Jode nou nog, is daar niemand groter as Moses nie. Moses was groot en is groot in hulle oë tot vandag toe. Moses is die verlosser vir die mens, vir die volk in daardie tyd, wat hulle uit Egypte kom uithaal het, wat hulle uit die mag van Farao kom red het. Ja, is deur God gestuur, maar hy was vir hulle hulle verlosser gewees. En hy was aangestel as 'n dienaar oor die volk, oor die huis of volk, soos die woord van die Here sê, wat God gebou het. So, Moses was die aangestelde dienaar om Godse volk te vestig, te lei, te verlos vanuit die slawehuis van Egypte. En alles wat die volk doen, en die ou en die nuwe testament, en die fariseers, die skrifgeleerdes, en die owerstes, is alles gebou om Moses. Maar nou met dit gesê, die grootte, die voortreffelijkheid van Moses, word dit nou gesê in Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Ek sien, liewe vriende, hy is meer waardig geag, hy het meer heerlijkheid geag as Moses. Moses het hierdie opdrag gekry, as verlosser vir hierdie volk, om hulle uit te lei, uit Egypte, deur die woestyn, die beloofde land in, en ons weet, hy kon hulle nie die beloofde land in lei nie. Hy was getrou om te doen wat hy moes doen, hy was aangestel as dienaar oor hierdie volk. Maar liewe weet jy vriende, die woord van die Here wil vir ons sê, Jesus is groter, hy het 'n groter huis, hy is die hoof van sy kerk op aarde. Hy het die verlosser en saligmaker geword van elkeen wat in hom glo. Hy is die hoof van die Nuwe Testamentiese kerk. Hebreërs 3 vers 6, maar Christus as seun oor sy huis en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. So, liewe vriende, die Hebreërs skrywer sê dit baie duidelik, dat net soos Moses groot was in hulle oë, waardig geag, moet hulle eerder let op die Here Jesus. Hy is meer as 'n aardse verlosser, hy is 'n hemelse verlosser. Daarom, heilige broeders, wat deel het aan sy hemelse roeping, hy is 'n hemelse verlosser, wat mense kom red, nie net uit een volk en uit een stam nie, maar uit elke volk, stam, taal en nasie. Daarom is die volmaakte heerlikheid, die volmaakte Messias, met volmaakte heerlikheid, by net een persoon te vind, Jesus, die verlosser van die wêreld. My liewe vriende, die Here Jesus het nie net gekom vir uitgesoekte klompie mense, vir 'n uitgesoekte volkie en vir 'n uitgesoekte nasie nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jy sien waarom Christus meer heerlikheid geag is as Moses? Want Christus is gestuur vir die hele, die ganse wêreld. 1 Johannes 2 vers 2. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. In Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nadat die Samaritaanse vrou in Johannes hoofstuk 4 gered geword het, en sy in die stad gaan getuig het, dat sy die verlosser gevind, kom die inwoners, met een boodskap in hulle harte, in hulle getuig, in Johannes 4:42, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Jy sien, die Samaritane, daar is gereken, die Samaritane, is buite die saligheidsplan van God. Maar Christus red Samaritane, Christus red heidene, Christus red enig persoon wat na hom kom om gered te word, wat na hom kom in geloof en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het verlossing, ek het redding nodig. Maar liewe vriende, die woord van Here gaan verder om vir ons iets baie besonders te beskryf, ook oor die grootheid, die voortreffelijkheid van die Here Jesus Christus. En in die volgende plek sien ons dat Jesus is beter as Josia. In hoofstuk 4, Hebreërs 4 vers 8 en 9, want as Josia aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Nou liewe vriende, hoofstuk 3, hoofstuk 4, die hele Hebreërs boek gaan oor die Here Jesus Christus, die rus wat Christus bied, die rus wat God vir 'n mens bied, en hier baie meer spesifiek vir sy kinders. Moses het nie die volk Kanaan ingelei nie. Hy het die volk uit Egipte uitgelei, deur die woestyn. Josia was uiteindelik die man wat die volk die beloofde land moes inlei en ingelei het. Nou terwyl Egipte die ongeredde lewe aandui, die Rooi See, die ondervinding van wedergeboorte, van redding, die daad van redding aandui, dui die deurtog deur die Jordaan, die inneem van die Jordaan, die inneem van Kanaan, die deurtog deur die Jordaan in die beloofde land in, beeld dit vir ons die oorwinningslewe, die geesvervulde, die geesbeheerde lewe uit, die lewe van ware rus. Waarom rus? Want die volk wat vir 40 jaar geswerf het in die woestyn, sou in Kanaan, in die beloofde land ingaan, en hulle sou rus van 'n swerftog. Hulle sou rus van die woestynse ellendes. Die reël van hulle lewe sou verander word in 'n lewe van meer oorwinning. Ja, daar sou vyande wees, daar sou 'n land wees wat hulle moes inneem, die streke moes ingeneem word, daar sou nederlaag wees in Kanaan self, maar die reël van hulle lewe sou 'n lewe word van oorwinning. Dis hulle land waar hulle kon rus, na 'n swerftog van 40 jaar in die woestyn, kan hulle nou uiteindelik rus. Hulle sou nie meer afhanklik wees van manne en kwartels in die woestyn nie, maar hulle sou nou deel in die volop voedsel en die oorvloed van die opbrengs van die grond van daardie land. Hulle sou soveel meer seëninge beleef. Hulle kon rus. Hulle kon hulle in hulle beloofde land vestig. Nie meer swerwers nie. Hierdie rus, oftewel sabbatsrus, waarvan Hebreërs 4 spreek, is vir die kind van God. Dit is vir die geredde. Dit is die volheidslewe onder beheer van die Gees. Maar het word gegee op belofte van die Here Jesus. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die Here Jesus het van hierdie oorvloed gespreek. Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jezus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dorst het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei, en vers 39 sê, en dit het hy gesê van die geest wat die sal ontvang wat in hom glo, want die Heilige Geest was daar nog nie, omdat Jezus nog nie daar was nie. Met ander woorde, liewe vriende, wanneer die Heilige Geest in die mense hart en lewe kom woon, dan kry jy daar die lewe wat spreek van oorwinning. Maar nou wil die Geest van die Heere ons verder lei in 'n lewe van geestbeheerde lewe. Daarom leer die woord van die Heere ons baie duidelik, dat ons ook vervul moet word met die Heilige Geest. Dat ons nie onverstandig moet wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 17, verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word die Gees, maar word met die Gees vervul. Met ander woorde, word beheer deur die Gees. Kom onder die invloed van die Heilige Gees. Die Gees van die Here wat nou in ons woon, hy wil ons beheer en bestuur en beïnvloed. En wat is die uiteinde daarvan, of die resultaat daarvan? Natuurlik Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees. Maar hoor ook wat sê, Galasiërs 5 vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Weet jy vriende, een geestvervulde lewe is die lewe van iemand wat in oorwinning lewe, met dankbaarheid, met 'n lied in die hart. Sy of haar godsdienst is nie vir hulle swaar nie, dis nie 'n las nie, dis nie 'n moeite nie, dis 'n heerlike ondervinding, dis 'n lewe waar ek met geestelike liedere en psalms sing, tot eer van God leef en optree. So dit is 'n lewe van waar ek God in alles dank. Dis 'n lewe van volkome rus. Ek rus van die las van sonde. Ek rus omdat God, omdat Christus my die Sabbatsrus gegee het. En hierdie Sabbatsrus is die vervulling, die oorvloed van die Heilige Gees. Hy het dit gespreek van die Heilige Gees, sodat daar strome van lewende water uit jou binneste kan vloei. Maar liewe vriende, en dit is die vraag nou, is dit die kenmerk van jou geestelike lewe ook kind van die Here? Kan jy getuig dat die Heilige Gees wat in jou woon, die strome veroorsaak, en dat daar strome uit jou binneste vloei, dat daar 'n lied in jou hart is, 'n blydskap, 'n oorwinningslewe, jy word beheer deur die Gees van die Here, jou godsdienst is nie 'n las nie. Ja, ons weet, liewe vriende, daar is baie versoekinge, daar is baie beproewinge, maar die reël van die lewe word 'n lewe van oorwinning. Daar's mense wat gedurig leef in nederlaag, die een versoeking na die ander versoeking, laat hulle 'n val en 'n opstaan lewe. Is dit nie 'n tragiese geestelike lewe nie? Dit hoort by die woestyn. Maar die lewe waarvan die Here praat, die Sabbatsrus, die lewe uit die woestyn uit, in die beloofde land, is 'n lewe waar die reël van die lewe 'n lewe is van rus in die Here, vertroue en oorwinning in die Heer Jesus Christus. Maar liewe vriende, kom ons kyk ten slotte na die volgende beskrywing uit die Hebreërboek oor die voortreffelikheid van die Here Jesus. En dit word vir ons in vers 14 beskrywe, eintlik vanaf hoofstuk 4 vers 14 tot by hoofstuk 10 in die Hebreërboek. En daar word vir ons verduidelik dat Jesus is beter as Aaron, hy is beter as die hoofpriesters, hy is voortreffeliker en groter en beter as al die priesters. En wat ons vanaf hoofstuk 14 tot by hoofstuk 10 lees, en dan lees ons oor die hoëpriesters, ons lees van hulle offers, ons vind van Aaron en al sy priesters, dat hulle beperk was, dat hulle onvolledig was, want hulle was self sondige wesens, hulle, as hulle geoffer het, moes hulle vir hulle eie sonde offer, Hulle moes jaarliks vervang word, hulle was sterflike wesens, maar Jesus is beter, want Jesus is die volmaakte, ewige, hoë priester, die een wat volmaak intree, volmaak red, volmaak versoen, hy was die volmaakte offer, hy het die offer self gewees. Kom ek lees het vir in Hebreërs 7 vers 22, van vers 22, in soverre het Jesus van een beter verbond, verbond borg geword, en hulle het wel priesters geword in een groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Sien, dit is nou die hoofpriesters, dit is Aaron, al die ander priesters, hulle was beperk, maar hy, dit is nou die Heer Jesus, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Vriende, ons herdenk hierdie naweek, hierdie dag, hom wat leef, die opgestane Here Jesus. En uiteindelik bring dit vir ons by hierdie ewige hoë priesterskap van die Here Jesus Christus, wat volkome red, wat altyd leef om in te tree. En nou sê vers 26, want so 'n hoë priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. O, hy is voortreffelik. Daar is niemand groter as hy nie. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan en hy leef, en hy is ons ewige hoëpriester wat regeer en intree vanaf die regterhand van God. Vers 27 sê, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. En Hebreërs 7 vers 28 sê, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. My vriende, ek wonder of ons altyd begryp wat dit beteken, dat Jesus, die opgestaande Here, ons ewige hoëpriester is. Ons versoening tussen God en mens, die versoening wat hy tussen God en mens bewerk het, is 'n volmaakte versoening. Dis afgehandel vir eens en vir altyd, daar kan geen ander offer meer wees nie. Ons self kan ons nie red nie, al probeer ons hoe hard. Daar is blywende vergifnis, die skuld van ons verlorenheid is vir ewig verby wanneer jy dit erken en bely voor die Here, en jy word kind van die Here. Jy kan nou in volmaakte sekerheid rus, deur jou saligheid wat seker is, want die opgestane hoëpriester tree altyd in, hy leef om altyd in te tree, hy het volmaak gered, hy het nie 'n klein deeltjie van ons redding gedoen, en die ander aan ons oorgelaat nie. Dit is nie eers aan ons oorgelaat om ons te behou vir die ewigheid nie, vriende. Ek gaan nie weer verloor as ek een of ander sonde gedoen het. Ek gaan nie weer verloor nie. Ek is kind van die Here. Vir eens en vir altyd, wanneer ek waaragtig gered geword het. Daarom dat 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenke tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Vriend, die opstanding van die Here Jesus het verseker, dat ons sal opstaan in 'n nuwe lewende hoop. Ons is deel van die eerste opstanding. En jy kan dit gaan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Nou sê 1 Petrus 1 vers 4 verder op dit, hy sê, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ons ewige hoëpriester bewaar ons saligheid. Dit beteken, liewe vriende, dat as jy gered is, is jy vir altyd gered. Ja, dit neem nie ons verantwoordelikheid weg om heilig te leef as diensknegte van die lewende God nie. Dit neem nie ons verantwoordelikheid weg dat ons nou kan sê, nou kan ons maar in die sonde lewe nie. Nee, vriende, Paulus skryf voor dit, hy sê, nee, stellig nie. Ons kan nie in die sonde bly sodat die genade nou meer kan word nie. Iemand wat so gesindheid het, is nie gered nie. Iemand met so denke wat, dink, nou kan ek maar leef en ek kan nou maar in losbandigheid gaan begin lewe, want ek is ons nou eenmaal gered, altyd gered. Vriende, so persoon is nie gered nie. Maar persoon wat waarlik gered is, leef in oorwinning en leef in oorgawe en leef met die wete, dat as dit nie is vir die intreding van die Here Jesus nie, dan sal ek verlore gaan. Maar die Here Jesus tree vir my in. Hy tree om in, omdat hy 'n volmaakte offer aan die kruis gewerk het. Hy het opgestaan, hy lewe. En nou het hy ons ook daardie lewende hoop. Maar liewe vriende, die hoofpriesterskap van die Here Jesus, die opgestaande Here Jesus, beteken dat ons het nou heerlike toegang, gemeenskap met God. Jy weet, die woord van die Here sê vir ons baie duidelik dat as ons ongered is, is daar vyandskap, daar's geen toegang met God nie. En as dit nie is vir die intreding van die Here Jesus, die kan geen mens voor die Heilige God bestaan nie. Maar nou dat ons gered geword het, het ons 'n ewige hoofpriester wat ons die vrymoedigheid gee om tot die troon van God te nader. Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. En nou die uitnodiging vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Weet jy vriende, ons as kinders van die Here te groot genade voorreg. Wat ons elke oomblik wat ons kan gebruik van moet maak. Ons kan daagliks, ons kan enige tyd na God gaan. Die troon van die genade is altyd beskikbaar. Want die Here Jesus is daar. Hy tree vir ons in. Hy bid vir ons. Ons kan daaglikse bemoediging, versterking bid. Omdat Christus, die lewende Here, die lewende saligmaker, ons ewige hoëpriester is. En vriende, ons kan vry lewe. Ons kan vry lewe. Die hoëpriesterskap, die opgestaande Here Jesus, die hoëpriesterskap beteken dat ons hoef nie te leef volgens die aanklagte en beskuldigings van Satan nie. Ons kan vry lewe. Die Here het ons vrygemaak. Ons leef verantwoordelik, het ons leef met die doel om hom te dien in heiligmaking. Ons moet ons hele lewe, sê 1 Petrus 1 vers 14 tot 15 en 16, inrig omdat God heilig is. Inrig volgens sy heilige beginsels. En ons kan nou vry lewe. Want Christus het ons waarlik vrygemaak. Romeine 8 vers 33 vra die vraag, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Die antwoord is, God het ons regverdig gemaak. God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel en Satan wil ons veroordeel gedurig deur? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat hy ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En dan die bemoediging uit vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Vers 36, soos geskrywe is, om die ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Vriende, daar is krisisse in kinders van die Here se lewens. Maar vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. En vriende, as jy Christus ken, en jy weet hy is jou ewige hoëpriester, jy weet hy tree vir jou in, jy aanbid Christus wat lewe, wat opgestaan het, dan kan jy saam met Romeine 8 vers 38 sê, want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Vriende, die dood en die opstanding van die Here Jesus beteken oorwinning. Ons is vrygemaak. Ons kan God dien in gees en in waarheid. Ons kan leef as kinders van die Here in heiligmaking. Ons kan hom dien, ons kan hom volg. Want ons het 'n groot verlosser. 'N voortreffelike, 'n volmaakte verlosser, 'n saligmaker. Jesus is die volmaakte lam. Die grootste, die beste, die beter een. Kom ons vat saam. Sy naam is groter as die naam van engele. Sy voortreffelikheid. Hy het heerskappy ontvang. Sy gehoorsaamheid was 'n gehoorsaamheid tot die dood toe. Hy is beter as Moses. Hy is gestuur as verlosser nie net van een volk of een groepie mense nie, maar as verlosser van die hele wêreld, sodat elke een wat aan hom glo, van die hele wêreld, van die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, elke wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy is beter as Josia. Hy bied rus, 'n volheidslewe, 'n oorwinnende lewe aan, nie 'n tragiese geestelike lewe nie. Vir nou ons geestelike lewe, ons godsdienst, hoef geen las en swaarigheid te wees nie. Dit hoef nie te wees dat jy kort aangemoedig moet word en aangespoor moet word om die Here te dien nie. Hier in jou hart is daar 'n wil, omdat jy rus gevind het, vrede gevind het, jy na hom toe gekom het, na Christus toe gekom het, is hier binne 'n aansporing om Christus te dien. Hy is beter as Aaron, hy leef om altyd in te tree, hy volkome gered, hy hou ons saligheid vas, hy sekuur dit, hy tree vir ons in, hy bemoedig vir ons, want sy versoening is ewig. Mag die Here ons die genade gee, om die lewende, die opgestaande Here Jesus, te ken, in die krag van sy opstanding, te ken as hoëpriester, te ken as die een wat rus gee, te ken as die een wat volmaak is. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dierbare Here, ons wil U vanmôre aanbid. Daar is 'n lied in ons hart. Ons dank U, Here Jesus, dat ons in hierdie naweek die dood en die opstanding van die Here Jesus kan herdenk. En nou Here, terwyl ons gehoor het dat die Here Jesus leef, hy het opgestaan, hy is ons ewige hoëpriester, hy leef altyd om vir ons volmaak in te tree. Dank ons U vir dit wat U vir ons bied. Dank ons U vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, ons as U kinders wil voor U buig en vir U sê, Here, ons eer U dat U ons noem meer as oorwinnaars in Christus Jesus. O dierbare Here, baie dankie dat ons hier vandaan kan weggaan met 'n getuienis in ons hart en op ons lippe, dat Jesus leef. Dat ons godsdiens nie 'n stryd, nie 'n swaarigheid, nie 'n mismoedigheid hoef te wees nie, maar dat ons kan leef as meer as oorwinnaars, omdat daar iemand in die hemel is, wat vir ons intree, en hy het sy gees in ons binneste gegee, om gedurig ons te lei na die troon van genade. Here, ons eer U, ons aanbid U, en ons dank U, in Jesus se naam. Amen.